สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันที่15 กรกฎาคมพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งนะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เขียนไว้ในโพสต์ตอนที่แจ้งข่าวว่าเราจะคุยกันในหัวข้อนี้นะครับว่าก็เกิดจากการที่ผมได้รับรู้เรื่องราวของคนที่อยู่ในการเล่าของจิตแพทย์ที่ชื่อเอริกสันซึ่งเป็นถือว่าเป็นคนที่เป็นนักสะกดจิตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในวงการสะกดจิตเลยนะครับเรียกว่าใครที่เรียนสะกดจิตแล้วไม่รู้จักคนนี้เนี่ยต้องกลับไปถามใหม่ว่าเขาเรียนจริงไหมนะครับแต่ในที่จริงแล้วในงานผมเนี่ยผมก็เจอคนที่มีโจทย์เรื่องนี้ประจำนะครับเวลาที่ไปคุยกับทุกคนก็จะต้องคุยกันในประเด็นการปรับชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งล่าสุดก็ไปทำกิจกรรมก้าวเล็กๆในองค์กรแห่งหนึ่งทุกๆครั้งที่ผมเจอคนกลุ่มไหนก็ตามรวมถึงการอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงหนึ่งซึ่งปีนี้ได้มีโอกาสไปพูดถึง3 รอบนะครับก็จะถามว่าถ้ามีสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้เป็นประจำเนี่ยแล้วจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นประสบความสำเร็จดีขึ้นเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไรนะครับก็ทุกคนก็มีคำตอบครับส่วนใหญ่ก็มีคำตอบมากกว่า1หลายคนก็จะมีลิสต์รายการที่เขารู้ดีว่าถ้าเขาทำได้ชีวิตเขาจะดีขึ้นครับแต่ความเป็นจริงก็คือเราก็มีทุกคนก็มีนะครับสิ่งที่เราอยากทำให้ดีขึ้นในมุมกลับการที่เรายังไม่ได้ลงมือทำเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าเรากำลังค่อยๆผัดมันออกไปยืดเวลามันออกไปนะครับซึ่งในระยะยาวนิสัยผัดวันประกันพรุ่งก็ส่งผลเสียได้ในทุกๆเรื่องของชีวิตการคุยในวันนี้ก็จะมาเน้นกันในหัวข้อนี้เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสทบทวนนิสัยในแง่ของการผัดวันประกันพรุ่งของตัวเองด้วยและผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่จะช่วยคุณเปลี่ยนชีวิตในอย่างที่คุณอยากให้เป็นนะครับถ้าคุณมีโอกาสค้นอินเทอร์เน็ตในภาษาอังกฤษด้วยหัวข้อแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณก็จะพบว่ามีเว็บไซต์ที่เขียนเรื่องนี้ไว้เยอะมากแล้วแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีคำแนะนำแบบ how to น้อยสุดก็มีอยู่4วิธีนะครับ4มาตรการ5กลวิธีนะครับ7 8 9 10ไปจนถึง30วิธีเพื่อทำให้คุณแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งของคุณได้แล้วถ้าคุณได้อ่านหลายๆเว็บนะครับคุณก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีแนวคิดที่คล้ายๆกันคล้ายกับก็จริงๆก็ก๊อปกันไปก๊อปกันมานะครับแล้วก็มาปรับประเด็นสักหน่อยหนึ่งให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่าในเว็บเหล่านี้เนี่ยเวลาที่ผมลองอ่านสแกนดูเพื่อที่จะดูว่าคนอื่นเขาเขียนกันยังไงนะครับผมก็พบความจริงอย่างหนึ่งว่าเวลาที่ไปอ่านแบบนี้มันจะเป็นแนวปฏิบัติ1 2 3นะครับซึ่งแนวปฏิบัติเนี่ยมันดูง่ายครับแล้วเราก็เลยอาจจะเข้าใจไปว่าคำว่าผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันมีสาเหตุเดียวแล้ววิธีแก้ก็แล้วแต่แต่ละเว็บแต่ละกูรูจะแนะนำนะครับแต่ในประสบการณ์ของผมเนี่ยคำว่าผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับมีสาเหตุที่แตกต่างกันแล้วการที่เราจะพยายามหยิบเอาวิธีการที่เขียนสำหรับคนทุกคนมาใช้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จครับตรงกันข้ามผมกับคิดว่าเราจะต้องเข้าใจกลไกภายในจิตใจของเราที่ทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งแล้วถ้าเราเข้าใจกลไกภายในจิตใจตัวเองได้ชัดพอเห็นกระบวนการนี้ดีพอนะครับความตระหนักตัวนี้ก็จะทำให้เราเลือกวิธีแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งได้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ไปดูต่อด้วยครับว่าโอ้มีคนทำบทเรียนออนไลน์ขายด้วยนะในหัวข้อนี้ตั้งราคาไว้ 3,000 กว่าบาทขายลดพิเศษเหลืออยู่300กว่าบาทนะครับซึ่งก็เป็นตัวบอกครับว่าเรื่องนี้มีคนต้องการรับรู้กันอยู่เยอะสำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันครับเรื่องแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่ง ความยาวประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าไม่เกี่ยวผมจะขออนุญาตรับทราบแล้วก็จะดูว่าจะมีโอกาสจะไลฟ์ให้ไหมถ้าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเวลาถ้าพูดถึงเรื่องการผัดฟันประกันพรุ่งเนี่ยในมุมกลับกันก็คือความสามารถที่จะจัดการชีวิตตัวเองให้ลงมือทำในสิ่งที่ควรทำนะครับตัวนี้ในแง่สมองเนี่ยคนที่มีโครงสร้างสมองที่เอื้อโดยเฉพาะการทำงานของสมองส่วนหน้าถ้าเป็นในเด็กตอนนี้กำลังตื่นตัวในเรื่องของ EF หรือ Executive Brain Function เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นเรื่องเดียวกันเลยครับก็คือถ้าเราสามารถบริหารชีวิตตัวเองบริหารจัดการพฤติกรรมการแสดงออกของตัวเราให้ได้ทำสิ่งที่เรารู้ว่าดีชีวิตก็น่าจะต้องดีนะครับในทางกลับกันถ้าเรารู้ว่าดีแต่เราไม่ได้ทำมันก็คือผัดผ่อนประกันพรุ่งเวลาที่เราพูดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของสมองเนี่ยผมอยากจะชวนมองนิดหนึ่งครับสมองเนี่ยสำหรับคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีในการลงมือทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยเราจะเรียกว่าสมองส่วนหน้าทำงานได้ดีนะครับซึ่งก็มีโครงสร้างแล้วก็กระบวนการทำงานที่เอื้อต่อการที่เราจะควบคุมตัวเองได้ตรงนี้เหมือนเป็นฮาร์ดแวร์ถ้าเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนฮาร์ดแวร์นะครับกระบวนการทางความคิดของเราความเชื่อคำพูดที่เราพูดคุยกับตัวเองอันเนี้ยเหมือนซอฟต์แวร์นะครับโดยทั่วไปถ้าเรามองคอมพิวเตอร์เราก็จะบอกว่าฮาร์ดแวร์ดีโปรแกรมก็จะรันได้ดีนะครับแต่เรื่องของสมองนี่มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับโครงสร้างสมองซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์กระบวนการทางความคิดและกลไกทางจิตซึ่งเหมือนซอฟต์แวร์เนี่ยแน่นอนว่าฮาร์ดแวร์คือโครงสร้างสมองมีส่วนต่อการทำงานของซอฟต์แวร์แต่ในมุมกลับกันนะครับถ้าเราปรับกระบวนการทางความคิดหรือฝึกทักษะบางอย่างที่เหมือนเป็นการใช้ซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับก็ปรากฏว่ามันมีผลเปลี่ยนโครงสร้างสมองคือฮาร์ดแวร์ได้ดังนั้นระบบชีวภาพเราจึงมีความยืดหยุ่นไม่เหมือนกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับสมองมันมีความพิเศษมากกว่านั้นก็คือถ้าเรารู้วิธีรันกระบวนการทางความคิดกลไกทางจิตหรือการฝึกที่ถูกต้องเรายังสามารถเปลี่ยนโครงสร้างสมองให้เอื้อให้เราสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นแล้วของแบบนี้นะครับ เราค่อยๆเรียกว่าเปิดแนวรบไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับไม่นานระบบชีวิตเราเนี่ยจะเอื้อกับการที่เราจะทำสิ่งที่เรารู้ว่าดีได้ง่ายขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นก้าวแรกที่ถูกต้องซึ่งผมอยากจะเริ่มต้นให้คุณลองทบทวนสาเหตุที่พบบ่อยของการที่คนเราเหมือนผัดวันประกันพรุ่งสิ่งที่เขาคิดว่าดีไม่ได้ลงมือทำสักทีหนึ่งนะครับผมแบ่งเป็น5สาเหตุง่ายๆซึ่งก็เป็น5สาเหตุที่ผมเจอบ่อยผมจะพูดคุยถึง5สาเหตุนี้พร้อมแนวทางจากนั้นก็จะดูข้อคำถามตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ทักทายเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้นะครับแบ่งปันเพื่อนฝูงคนรู้จักเพื่อให้เขาได้ประโยชน์จากสิ่งนี้รวมถึงลูกๆหลานๆของคุณที่เริ่มพอรู้เรื่องแล้วนะครับสาเหตุประการที่หนึ่งที่ผมพบบ่อยพอสมควรในการที่คนคนหนึ่งรู้ว่าสิ่งนี้ดีแต่ไม่ทำผัดผ่อนมาเรื่อยๆนี่นะครับสาเหตุแรกก็คือชีวิตของเขาเนี่ยขาดจุดหมายที่ชัดเจนนะครับเขามีความคิดฟุ้งฝันอยากได้โน่นอยากได้นี่นะครับดังนั้นความอยากได้นี้ก็ทำให้เขาคิดว่าเขาน่าจะทำนั่นนะน่าจะทำนี่นะนะครับแต่ว่ามันไม่โฟกัสพอไม่โฟกัสเขาก็คิดอยากทำหนึ่งอยากทำสองอยากทำสามอยากทำสี่ก็อยากนะครับแต่ความอยากที่มันกระจายไปกระจายมาเนี่ยผลก็คือเขาไม่ได้โฟกัสก็เลยไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำกลุ่มนี้เนี่ยคุณมีนิสัยอยู่นี้ไหมครับก็คือคุณอยากได้หลายอย่างแต่คุณไม่จัดลำดับความสำคัญคุณก็เลยไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำสักอย่างหนึ่งดังนั้นมันก็จะเหมือนกับรายการความฝันที่เราหวังว่าเราจะได้ทำนะครับแต่เราไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำกลุ่มนี้ผมอยากจะเรียกว่ากลุ่มที่ไม่ได้โฟกัสนะครับคือความต้องการกระจายหลากหลายเกินไปนะครับกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองมีโฟกัสครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยมักจะโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบางเรื่องของชีวิตเช่นในคนที่ พยายามจะประสบความสำเร็จในงานก็จะโฟกัสที่เรื่องงานเขามีโฟกัสนะครับแต่เขาก็รู้ตัวดีว่าเขาควรจะใส่ใจสุขภาพเขาควรจะใส่ใจคนรักแต่เขาก็คิดลอยๆไม่ได้แปลงมันให้กลายเป็นการลงมือทำตัวนี้ก็เป็นการผัดวันประกันพรุ่งในอีกรูปแบบหนึ่งคือเขาเอาพลังงานเทไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วไม่เหลือพลังงานมาจัดการกับเรื่องที่เขาก็เห็นความสำคัญอันนี้ก็มีวิธีจัดการครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความกันนะครับส่วนที่3ครับสาเหตุที่ผมเจอซึ่งก็เจอในทุกเวทีเลยนะครับก็คือความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบเกินเนี่ยทำให้เวลาที่เราอยากจะเริ่มต้นอะไรเรามักจะคิดสิ่งที่จะต้องสมบูรณ์พร้อมเช่นเรายังไม่พร้อมดีพอสถานการณ์ยังไม่เอื้อพอนะครับเรายังไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ดีพอเราก็เลยไม่เริ่มครับความสมบูรณ์แบบกลายเป็นตัวอุปสรรคของการลงมือทำซึ่งเรื่องนี้เราคุยกันบ่อยแต่มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราผัดผ่อนเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับว่าภายใต้ความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมีอะไรมาขวางที่ทำให้เราไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำกลุ่มที่4ครับคือกลุ่มที่เป็นสาเหตุจากการที่ชีวิตของเขาเนี่ยเรียกว่าถูกท่วมโดยภารกิจแบบที่เรียกว่ากำลังเมาหมัดนะครับถ้าเป็นนักมวยอยู่บนเวทีก็กำลังเมาหมัดนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีความเครียดเรื้อรังแล้วก็อาจจะมีพื้นอารมณ์เครียดง่ายบางคนก็อาจจะมีความวิตกกังวลหรือซึมเศร้าได้พอเขาเสียพลังงานไปกับเรื่องของความเครียดเรื้อรังความรู้สึกว่าทุกอย่างมันท่วมเนี่ยนะครับมันก็ไม่เหลือพลังมาสร้างการเปลี่ยนแปลงครับคุณลองสังเกตดูตัวเองนะครับในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยคุณจะพบว่าคุณจะคุมตัวเองได้น้อยลงใช่ไหมครับเช่นคุณอาจจะกินหวานกินของที่รู้ว่าไม่ควรกินปกติออกกำลังกายคุณก็ไม่ออกนะครับไม่อยากทำอะไรอันนี้ก็คือกลุ่มที่4คือสภาวะที่ถูกท่วมด้วยภารกิจซึ่งสาเหตุมีหลากหลายเช่นกันนะครับและกลุ่มที่5คือกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สบายที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า comfort zone เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยล่าสุดผมก็เจอผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ40เขาก็พูดว่าเขาอยู่ในพื้นที่สบายทุกอย่างก็ลงตัวชีวิตก็ดีหมดมันจะว่าไปเขาก็รู้สึกว่าดีนะแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างแต่เขาก็ยังสบายดีอยู่นะครับอันนั้นใน5กลุ่มนี้ถ้าคุณฟังดูเนี่ยนะครับคุณคงพอจะมองเห็นว่าวิธีแก้ไขไม่น่าจะต้องเหมือนกันและจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันครับนั่นก็เป็นเหตุที่การแก้ปัญหานิสัยผัดวันประกันพรุ่งของแต่ละคนเนี่ยขาดโฟกัสให้ถูกจุดนะครับเอาละครับผมจะมาลองไล่ทีละตัวให้ฟังใน5ตัวอย่างนี้นะครับคือลงลึกในสาเหตุอีกนิดนึงแล้วก็จะบอกคำแนวทางการแก้ไขซึ่งเมื่อคุณรวมกันแล้วเนี่ยใน5วิธีเนี่ยนะครับใน5สาเหตุเนี่ยคุณก็จะได้มาตรการที่หลากหลายนะครับประมาณว่าถ้ามารวมกันก็มีเป็น10แต่ว่าเราไม่ต้องหยิบมาทั้ง10ครับเราต้องเลือกมาตรการที่ตรงกับสาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งของตัวเองให้ดีพอนะครับดังนั้นการจะแก้ปัญหาตัวเองได้เราต้องรู้จักตัวเองต้องสังเกตตัวเองนะครับแล้วก็ลองทำดูครับทำได้ไม่ได้ผลเป็นข้อมูลมาปรับปรุงตัวเราต่อครับที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือใน5สาเหตุนี้มันไม่ได้แปลว่าคนจะมีแค่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนะครับคนหนึ่งคนอาจจะมีหลายสาเหตุปนกันคุณลองฟังไปลองทบทวนไปวิธีฟังให้เป็นประโยชน์กับคุณก็คือคุณลองเลือกหนึ่งเรื่องที่คุณรู้ตัวว่าคุณผัดวันประกันพรุ่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเอาหรือหนึ่งเรื่องนั้นเนี่ยวางไว้ในใจแล้วลองฟังคำอธิบาย5สาเหตุของผมดูแล้วลองฟังวิธีแก้5สาเหตุของ5สาเหตุนั้นดูนะครับแล้วลองดูว่าสิ่งที่คุณถือไว้ในใจหนึ่งเรื่องสำหรับการเรียนรู้และฟังแบบแอคทีฟคือฟังโดยเอาไปคิดเชื่อมโยงกับเรื่องที่คุณอยากทำให้ดีขึ้นหนึ่งเรื่องเนี่ยคุณจะมองเห็นวิธีการจัดการสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงนะครับอันแรกก็คือการที่ไม่โฟกัสอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าคนกลุ่มนี้ก็อาจจะดำเนินชีวิตไปตามปกติเหมือนเป็นกิจวัตรประจำนะครับมีความอยากโน่นบ้างอยากนี่บ้างบางช่วงขณะก็อยากลดน้ำหนักบางช่วงขณะก็อยากจะมีเงินเก็บบางช่วงขณะก็อยากจะเป็นโน่นทำนี่เนี่ยนะครับแต่ว่าความคิดอยากเป็นโน่นทำนี่มันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้จัดลำดับความสำคัญว่าในจำนวนความอยากเปลี่ยนแปลงหรือความอยากได้อยากมีของเขาเนี่ย อันไหนมันเป็นเรื่องสำคัญที่เขาควรจะลงมือทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับการที่เขาไม่ได้จัดลำดับความสำคัญก็ทำให้เขาไม่เหลือแรงพอที่จะไปโฟกัสกับสิ่งที่ควรจะลงมือทำที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเวลาที่เราอยากได้โน่นได้นี่อยากทำโน่นทำนี่นะครับแล้วเราเก็บไว้อยู่ในรายการลิสต์ในใจเราเยอะนี่นะครับมันเป็นภาระทางใจอย่างหนึ่งแล้วเราเริ่มคุ้นกับการอยู่กับความอยากเปลี่ยนแต่ไม่ลงมือทำแล้วเราเริ่มคุ้นกับการมองตัวเองว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราคิดอยากโน่นอยากนี่แต่เราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างสักทีหนึ่งนะครับถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยวิธีง่ายๆก็คือในจำนวนความอยากทั้งหมดเนี่ยลองเลือกมาสัก3ถึง5รายการแล้วลองเขียนดูซิว่าแต่ละรายการเนี่ยอะไรทำให้คุณอยากเปลี่ยนแปลงหรืออยากลงมือทำสิ่งนั้นแล้วมันสำคัญยังไงกับชีวิตของคุณถ้าคุณไม่ทำชีวิตคุณมันจะแย่ลงยังไงปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากนั้นคุณก็เลือกมาแค่หนึ่งเรื่องแล้วก็มาลองเข้าสู่กระบวนการของการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ลองใช้หลักคิดของข้ออื่นๆประกอบกันดูแต่เคล็ดของกรณีนี้ก็คือถ้าคุณรู้ชัดและเลือกเพียงหนึ่งแล้วตั้งเป้าก้าวแรกให้เดินง่ายๆคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะสาเหตุของกลุ่มนี้ก็คือขาดการโฟกัสสิ่งที่มีความสำคัญแล้วอยากเยอะไปหมดนะครับถ้าใช่ลองเลือกดูนะครับ2ครับเรามีโฟกัสอยู่แล้วสาเหตุที่2นะครับคือมีโฟกัสบางอย่างเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าโฟกัสเรื่องงานก็เลยละเลยเรื่องสุขภาพและความรักคนใกล้ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยยากมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเคยคุยกันมาแล้วนะครับว่ารางวัลความรู้สึกสำเร็จเวลาที่เรามีความก้าวหน้าในงานมันตอบแทนด้วยเงินมันตอบแทนด้วยการยอมรับความก้าวหน้าในงานเนี่ยมันกระตุ้นความรู้สึกกับตัวเรามากกว่ารางวัลจากการเลี้ยงลูกเพราะรางวัลจากการเลี้ยงลูกนี่เราจะไม่เคยเห็นเลยจนกว่าเขาจะโตขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเราก็เผลอไปวิ่งล่ารางวัลที่เติมความรู้สึกให้กับตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนก็สุขภาพไม่ดีหรือมีปัญหาไม่ได้เก็บเงินหรือที่ยากไปกว่านั้นก็คือลืมใส่ใจคนใกล้ตัวเขาอาจจะตระหนักว่าน่าจะทำบ้างนะแต่แล้วเขาก็ไม่สามารถจัดการได้เพราะเขาเผลอลงร่องของการไปโฟกัสสิ่งที่เป็นเรื่องงานถ้าคุณเคยอ่านบทความหรือฟังคนพูดถึงคนใกล้ตายคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเสียดายที่ไปทำงานมากไปนะครับขออภัยต้องพูดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เสียดายที่ตัวเองยังไม่ได้ทำงานมากพอคือคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองทำงานเยอะนะครับแต่ที่เสียดายก็คือเขาไม่ได้ใส่ใจคนใกล้ตัวมากพอซะมากกว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวทบทวนเกี่ยวกับจุดหมายชีวิตสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตให้ดีพอมากกว่านะครับดังนั้นกรณีนี้ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีแนวโน้มที่จะมุ่งไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วมองข้ามด้านอื่นแม้คุณอยากจะทำให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำสักทีหนึ่งตัวที่จะช่วยคุณได้ดีที่สุดก็คือฝึกฟังและอ่านสัญญาณเตือนของชีวิตครับสัญญาณเตือนนี้มีอยู่ตลอดเวลาเช่นถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจในน้ำหนักสัญญาณเตือนนี้อาจจะหมายถึงน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นพุงที่ใหญ่จนรู้สึกกางเกงฟิตหรือว่าการเดินขึ้นบันได3ชั้นแล้วรู้สึกเหนื่อยสัญญาณเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณสแกนดูชีวิตในแต่ละด้านนะครับคนใกล้ตัวบ่นว่าไม่มีเวลาให้สัญญาณเหล่านี้คุณจะต้องเปิดเซ็นเซอร์เปิดเครื่องรับแล้วก็นำเข้ามาทบทวนถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อช่วยคุณในการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตสมัยมันมีหลักคิดง่ายๆเลยครับว่าถ้าเราประสบความสำเร็จในด้านหนึ่งแต่ล้มเหลวในอีกด้าน2ด้านชีวิตก็ไม่มีทางมีความสุขนะครับจะว่าไปแล้วถ้าคุณประสบความสำเร็จ3ด้านแต่มีความล้มเหลวอย่างรุนแรง1ด้านชีวิตก็ยากจะมีความสุขด้วยเช่นกันเพราะว่าแต่ละด้านของชีวิตมันเชื่อมโยงถึงกันครับดังนั้นถ้าคุณผัดวันประกันพรุ่งในสิ่งที่คุณยังให้ความสำคัญน้อยเพราะมันไม่ได้ให้รางวัลความรู้สึกสำเร็จได้เหมือนกับความก้าวหน้าในงานหรือรายได้ให้ฟังสัญญาณเตือนที่ส่งสัญญาณมาจากด้านอื่นของชีวิตนะครับ ซึ่งก็ในแง่ของงานเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างหนึ่งครับในแง่งานเนี่ยมันจะมีเส้นตายมันจะมีผู้บังคับบัญชาหัวหน้ามาคอยตามงานเราแล้วก็มีคำชมมีการเลื่อนขั้นมันดูเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่มีเสียงเรียกร้องที่มีพลังเท่ากับเรื่องงานครับดังนั้นสำหรับคนที่โฟกัสผิดจุดสมดุลชีวิตจะเสียแล้วไม่ช้าก็เร็วปัญหามันจะส่งเชื่อมมาถ้าคุณมีเวลาและรับฟังสัญญาณเตือนของชีวิตได้ดีและคุณเห็นมันอยู่ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องหันมาดูสัญญาณเตือนของชีวิตให้ดีแล้วก็อยู่กับมันจนกระทั่งคุณตระหนักเพราะว่าสัญญาณเตือนเล็กๆอาจจะเป็นตัวบอกถึงปัญหาใหญ่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะมันกำลังเริ่มก่อตัวถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็เสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากสัญญาณเตือนนั้นนะครับฟังสัญญาณเตือนและหันมาทบทวนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของชีวิตใหม่เพื่อคุณจะได้เลือกว่าคุณจะลงมือทำอะไรที่ทำให้ชีวิตสมดุลดีขึ้นนะครับจำไว้ว่าชีวิตที่ก้าวหน้าทางด้านหนึ่งแต่ล้มเหลวด้านอื่นยังไงก็ยากที่จะมีความสุขครับทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลทุกด้านของชีวิตให้ลงตัวไปด้วยกันได้ดีนะครับแน่นอนครับไม่มีอะไรสมบูรณ์พร้อมแต่นั่นก็มาถึงสาเหตุที่3ครับคือความสมบูรณ์แบบกลุ่มคนที่สมบูรณ์แบบเวลาผมคุยด้วยเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาจะติดอยู่กับความเข้าใจว่าถ้าเขาอยากจะออกกำลังกายเขาต้องออก30นาทีถ้าเขาจะลดน้ำหนักเขาต้องกินอาหารแบบไดเอทนะครับมีสูตรเยอะแยะครับแต่ปัญหาของความเข้าใจนี้ก็คือเป็นความเข้าใจที่ทำให้ไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายใหญ่ก้าวใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมากของการเริ่มต้นครับแต่การทำแบบคลำทางทำก้าวเล็กๆค่อยๆทำไปนะครับให้ผลดีกว่าในระยะยาวเพราะคุณทำทุกวันวันละนิดมันจะมีการพัฒนาแต่ถ้าคุณรอจนกว่าคุณจะพร้อมคุณก็ไม่ได้พร้อมครับดังนั้นหลักคิดข้อนี้ก็คือถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณอยากทำมากเลยนะแต่คุณไม่ได้เริ่มต้นสักทีหนึ่งเพราะคุณรู้สึกว่ามันยังขาดตรงโน้นไม่พร้อมตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาไม่พอกลับถึงบ้านรู้สึกเวลาไม่พอชั่วโมงหนึ่งสำหรับไปออกกำลังกายนะครับถือหลักว่าออกกำลังกายแค่ไหนทำแค่นั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับการตั้งเป้าเรื่องอาหารก็เริ่มต้นจากการเลือกเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมมีโอกาสไปคุยกับคนกลุ่มนึงก็มีคนหนึ่งครับที่เขาอยากลดน้ำหนักแล้วเราก็นั่งดูรูปแบบการกินอาหารของเขาก็พบว่ามีรายการที่น่าจะจัดการอยู่หลายรายการครับแต่ถ้าเขาพยายามจะเปิดแนวรบเยอะก็ยากที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นเป้าหมายขั้นแรกที่เราชวนทำกันมีอยู่ก็คือ 1. กาแฟเย็นตอนเช้าที่กินทุกวันเนี่ยให้ลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งแล้วก็งดครีมเทียมนะครับแค่นี้เองนะครับเป้าหมายเรื่องการกินแล้วก็ให้มีเวลาบริหารร่างกายแบบเบาๆสบายๆสัก 5-7 นาทีต่อวันอันนี้คือเป้าหมายครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเขาทำแค่นี้ได้นะครับภายใน1เดือนเขาจะลดได้ประมาณครึ่งกิโลกว่าๆแต่หลังจากที่เขาทำแค่นี้ได้เขาจะเริ่มขยับขั้นต่อไปที่ดีขึ้นมากขึ้นได้ซึ่งก็จะทำให้มันสะสมเป็นเหมือนโมเมนตัมเหมือนกับก้อนหินที่กลิ้งลงภูเขานะครับยิ่งวิ่งลงมามันจะยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งลงจากเขานะครับยิ่งกลิ้งลงมายิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น snowball effect ดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนสมบูรณ์แบบขอให้ตั้งเป้าเพื่อมีชัยชนะเล็กๆแล้วชัยชนะเล็กๆนี้จะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ขอเพียงแต่คุณจัดการความสมบูรณ์แบบให้ดีแต่ปัญหาของการจัดการความสมบูรณ์แบบก็คือภายใต้ความสมบูรณ์แบบมันมีความกังวลบางอย่างซุกซ่อนอยู่ครับซึ่งเวลาที่ผมคุยกับคนสมบูรณ์แบบเนี่ยผมจะไม่ได้ไปสู้กับเขาในแง่ของพฤติกรรมการแสดงออกครับแต่ผมพยายามจะเข้าใจว่ามีอะไรอยู่ภายใต้ความคิดและการกระทำสมบูรณ์แบบซึ่งเราจะพบเสมอว่าภายใต้นั้นมีความกลัวบางอย่างซุกซ่อนอยู่เป็นความกลัวความกังวลถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนสมบูรณ์แบบคุณลองดูว่าคุณกลัวอะไรนะครับ ถ้าคุณรู้ตัวคุณจะจัดการความสมบูรณ์แบบของคุณได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าคุณกลัวล้มเหลวกลัวคนมองคุณไม่ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้การจัดการเพื่อคุณจะได้ลดสเปคของเป้าหมายคุณลงคุณจะได้เดินก้าวแรกหัดทำอะไรสบายๆแบบไม่ต้องเพอร์เฟกต์คุณจะมีความสุขขึ้นมากเลยนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุประการที่3นะครับสาเหตุประการที่4ก็คือการถูกท่วมโดยภารกิจซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ว่าปฏิเสธไม่เป็นก็เลยมีงานไหลมาล้นนะครับหรือจัดการชีวิตได้ไม่ดีเพราะว่าพอเครียดเรื้อรังก็จะทำให้ความสามารถในการโฟกัสเนี่ยเสียไปแล้วก็เหมือนลิงพันลิงแก้แหนะครับยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแล้วก็ไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ควรเสียเวลานานผลก็เลยทำให้งานที่มีอยู่เนี่ยมันท่วมแล้วเวลาที่ถูกท่วมมากๆเนี่ยสมองก็หมดสภาพครับเพราะมันใช้พลังงานเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ที่มีการเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมกันแล้วมันกินพลังงานมากนะครับถึงจุดหนึ่งมันแฮงครับดังนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณรู้สึกว่าอะไรๆมันชีวิตมันเหมือนถูกท่วมท้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับจนคุณรู้สึกคุณไม่ค่อยสามารถควบคุมชีวิตได้มีความเครียดเรื้อรังรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเหมือนไฟมันจะมอดหรืออาจจะวิตกกังวลหรือซึมเศร้าเนี่ยขอให้รู้เลยนะครับว่าการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงลงมือทำในสิ่งที่คุณผัดวันประกันพรุ่งนี้จะยากเนื่องจากคุณไม่เหลือพลังในการไปสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตนะครับดังนั้นกรณีนี้จะทำตรงไหนถ้าเรารู้ดีว่าเรากำลังถูกท่วมนะครับเรื่องนี้ผมพูดบ่อยประจำในรายการนี้ก็คือทุกๆครั้งที่คุณรู้ตัวว่าชีวิตคุณกำลังเริ่มรวนให้กลับมาอยู่ที่ระบบพื้นฐานของชีวิตเพราะพลังชีวิตมันมาจากการกินการนอนการออกกำลังกายและการจัดการความเครียดไปจนถึงการมีจุดหมายนะครับดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวก็เริ่มต้นมาอยู่ตรงนี้เลยครับนอนพอหรือยังถ้ายังต้องจัดการนอนให้ได้ก่อนนะครับแล้วผมเจอเสมอครับที่บอกว่าไม่มีเวลานอนเนี่ยเขามีเวลาดูโซเชียลมีเดียกับละครเยอะครับแค่ตัดตัวนั้นออกคุณจะนอนพอดีขึ้นนะครับเริ่มต้นจากการนอนให้พอแล้วอย่างอื่นมันจะค่อยๆตามมาหรือบริหารร่างกายเบาๆนะครับการฝึกหายใจการบริหารร่างกายการฝึกการผ่อนคลายรู้แล้วแต่เป็นประโยชน์มากดังนั้นสำหรับคนกลุ่มนี้ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเหมือนผัดวันประกันพรุ่งและรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะคุณไม่เหลือแรงไปสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับอย่างแรกที่จำเป็นก็คือให้เมตตาตัวเองอย่าพึ่งว่าตัวเองเพราะคุณเหนื่อยมามากแล้วขอให้คุณได้พักแล้วก็เมตตาตัวเองก่อนจากนั้นให้กลับมาจัดระบบพื้นฐานพอคุณจัดระบบพื้นฐานไล่ไปทีละประเด็น2ประเด็นนะครับพอเข้าที่แล้วเนี่ยบทเรียนที่คุณได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพื้นฐานของชีวิตเหล่านี้จะเอาไปช่วยในการเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆตามมาได้โดยไม่ยากเลยครับเป้าอื่นๆจะง่ายมากถ้าคุณจัดการเป้าหมายของการฟื้นฟูระบบชีวิตพื้นฐานของคุณให้ดีนะครับสุดท้ายครับสาเหตุประการที่5คือคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนในกรณีหมายถึงว่ามันมีพื้นที่สบายที่เราอยู่ใจนึงเราก็อยากจะทำอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะเช่นเราอยากจะแบ่งปันเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นเราอยากจะทำโน่นทำนี่นะครับแต่ความที่เราสบายอยู่เนี่ยเราก็มักจะมีเหตุผลอ้างที่จะไม่เปลี่ยนไม่ลงมือทำครับเหตุผลเหล่านี้ถ้าคุณมีเวลาทบทวนคุณจะพบว่าจริงๆมันเป็นคำโกหกคำโตที่คุณบอกกับตัวเองครับพูดง่ายๆว่าคุณมักจะหลอกตัวเองนะครับการหลอกตัวเองนี้ก็ทำให้คุณยังคงอยู่ในพื้นที่สบายต่อไปเพราะคุณอาจจะมีความกังวลลึกๆถ้าคุณจะต้องเดินออกไปนอกพื้นที่นั้นนะครับการเห็นสัญญาณบางครั้งคุณอาจจะเห็นครับแต่คุณยังไม่กล้าขยับแล้วคุณก็จะมีเหตุผลมาบอกกับตัวเองซึ่งเหตุผลนี้ก็เป็นเหมือนการหลอกตัวเองครับคนทุกคนเนี่ยมีพื้นที่สบายอยู่จำนวนหนึ่งครับแต่กับบางคนเนี่ยพื้นที่สบายนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่เขาเกาะติดไม่ยอมมองออกไปนอกพื้นที่นี้แม้จะมีสัญญาณเตือนแม้จะมีสิ่งที่เขารู้ดีว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลงแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และเวลาที่เขาสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ได้วิธีเดียวที่ทำให้เขายังคงความรู้สึกโอเคกับตัวเองได้ก็คือหลอกตัวเองครับหาเหตุผลมาอ้างที่ทำให้เขารู้สึกดี แล้วเหตุผลเหล่านั้นก็ทำให้เขาวนอยู่ในพื้นที่เดิมต่อไปนะครับนานๆครั้งก็จะมาเจอประเด็นที่อยากเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกมันตะขิดตะขวงใจมันรู้สึกไม่ค่อยดีนักที่เราไม่ได้ลงมือทำแต่แล้วเราก็จะหาเหตุผลมากลบที่ทำให้เราสบายใจนะครับมันก็เลยไม่ได้เริ่มต้นสักทีหนึ่งทีนี้พอฟังมา5ตัวอย่างคุณคงเห็นนะครับ5สาเหตุไม่ใช่5ตัวอย่างพอฟังมาครบ5สาเหตุคุณคงเห็นนะครับว่าแต่ละคนมันปนกันได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นเนี่ยคือตรงไหนคุณก็จะต้องหยิบเอามาตรการที่เหมาะกับสาเหตุนั้นมาดำเนินการนะครับซึ่งการดำเนินการนี้ก็แฝงไว้แล้วตอนที่ผมพูดนะครับเช่นกรณีคอมฟอร์ตโซนเนี่ยการดำเนินการที่ใหญ่มากๆก็คืออ่านสัญญาณเตือนแล้วก็ระวังคำโกหกที่เราบอกกับตัวเองนะครับทันทีที่คุณจับคำโกหกที่คุณหลอกตัวเองได้ให้ชี้นิ้วบอกนั่นแน่นะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อมันครับความคิดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้คุณหลบอยู่ในพื้นที่สบายแล้วทำให้คุณผัดวันประกันพรุ่งต่อไปไม่ได้ลงมือทำนะครับอันนี้ก็คือ5สาเหตุที่พบบ่อยที่ผมเจอประจำในกระบวนการพูดคุยกับคนที่มาหาผมหรือในเวิร์กช็อปที่ผมไปรันนะครับแล้วส่วนใหญ่มันก็กลายเป็นเรื่องที่เราสามารถพาเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ก็เกิดจากการตระหนักในกลไกภายในใจของคนเราที่เป็นสาเหตุตัวนี้ล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะมาถึงช่วงเวลาของการดูคำถามนะครับหลังจากดูคำถามพูดคุยโต้ตอบกันแล้วผมก็จะไปสรุปขั้นตอนเพิ่มเติมในสไลด์ที่ผมเตรียมไว้หน้าหนึ่งสไลด์สุดท้ายเพื่อช่วยเตือนความจำของผมนะครับตอนนี้ก็จะมาไล่ทักทายขอบคุณทุกท่านที่ทักทายมาขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมจะอ่านขอบคุณทุกท่านที่บอกมาฟังประจำนะครับติดตามชมนะครับรอดูอย่างตั้งใจเปิดฟังที่ปัตตานีชัดเจนชนะตัวเองยากจังค่ะก็ชนะบ้างแพ้บ้างก็ได้ครับจะได้มีความสุขสบายๆมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับหลักของการจัดการให้เราไม่ผัดวันประกันพรุ่งที่ผมได้พูดว่าให้ทำให้เหมาะสมกับสาเหตุเนี่ยเวลาที่เราค่อยๆสะสมหนึ่งเรื่องทำได้แล้วเนี่ยทำให้มันกลายเป็นงานเรียกว่าเป็นภารกิจประจำวันเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับพอคุณทำได้ซ้ำๆซ้ำๆนานพอเนี่ยการทำในระยะหลังจะไม่ต้องกินแรงมากเพราะระบบร่างกายความเคยชินและการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่คุณก็จะไปเปิดแนวรบเพิ่มขึ้นได้อีกอย่างนึงพอคุณทำเข้าที่ก็เปิดไปนะครับถ้าคุณสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คุณมีฐานของชีวิตที่เต็มไปด้วยการออกแบบชีวิตที่ดีแล้วนั่นยิ่งจะเป็นการเสริมพลังในการที่คุณจะเติมสิ่งใหม่เข้าไปดังนั้นของตัวนี้มันจึงต้องเป็นเรื่องที่สะสมนะครับถ้าคุณสะสมไปเรื่อยๆพื้นฐานชีวิตลงตัวดีมากการจะเติมของใหม่ก็ง่ายแต่ถ้าคุณสะสมกลายเป็นดินพอกหางหมูไอ้นั่นก็ไม่ได้ทำระบบชีวิตก็ไม่เข้าที่จัดการความเครียดก็ไม่ดีจุดหมายก็ไม่ชัดนะครับทีนี้พอจะเริ่มอะไรสักอย่างนึงมันจะยากหน่อยนึงดังนั้นค่อยๆไล่ไปนะครับเป็นกำลังใจคือค่อยๆทำไปทีละขั้นทีละขั้นหลายปีผ่านไปคุณจะพบว่าคุณเป็นคนใหม่ได้นะครับคุณเจษฎาพรบอกทุกครั้งที่คิดจะพัฒนาตัวเองเช่นจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆก็กลัวว่าจะเสียเวลาไม่คุ้มเพราะไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่เลยผัดวันประกันพรุ่งมาหลายปีมีวิธีคิดอย่างไรผมคิดว่าคุณต้องทบทวนว่าความอยากเรียนภาษาของคุณเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตของคุณยังไงนะครับถ้าคุณไม่เรียนเนี่ยชีวิตคุณจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างถ้าคุณยังมองไม่มีคำตอบ2ข้อนี้ที่แรงพอนะครับบางทีมันเหมือนกับความอยากที่ยังลอยอยู่ครับแต่ว่าถ้าความอยากของเรามีไม่มากแต่เราอยากจะลองนะครับมีวิธีหนึ่งก็คือคุณต้องออกแบบตัวช่วยเช่นคุณจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินจ้างคนมาสอนคุณอาทิตย์ละชั่วโมง2ชั่วโมงล่วงหน้าไปเลย3เดือนนะครับแล้วคุณอาจจะเสียดายเงินที่ต้องไปเรียนคือหมายถึงว่ามันบังคับให้คุณต้องไปเรียนนะครับ แต่ก่อนที่ไปถึงขั้นนั้นผมยังอยากจะชวนคุณเจษฎาพรทบทวนก่อนว่าอะไรทำให้คุณอยากเรียนภาษาครับหรือคุณคิดว่าดีเพราะคนอื่นเขาบอกว่าดีนะครับแต่ต้องถามว่ามันจะดียังไงสำหรับชีวิตคุณนะครับถ้าคุณตอบตัวนี้ได้ชัดคุณก็จะมีแรงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณยังอยากทำแม้ว่าแรงมันจะไม่มากก็ใช้เทคนิคถูกบังคับก็คือเราออกแบบระบบชีวิตเราที่ทำให้เราต้องทำตามสิ่งที่เราตัดสินใจตอนที่เรามีสติสตังดีอยู่ก็คือไปจ่ายเงินจ้างคนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจ้างคนมาสอนหวังว่าจะพอได้คำตอบนะครับคุณเจษฎาพรคุณสุขใจบอกเป็นคนไม่เอาจริงกับอะไรสักอย่างไม่ตั้งใจไม่จดจ่อปล่อยชีวิตไปวันๆฟังดูก็คล้ายกับคุณอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งถ้าคุณไม่ได้เครียดอยู่นะครับผมอยากจะชวนคุณสุขใจว่าคุณลองทบทวนกินนอนออกกำลังกายแล้วก็การฝึกผ่อนคลายดูว่าชีวิตคุณมีไหมเลือกสักอย่างหนึ่งนะครับเลือกสักอย่างหนึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่ปล่อยชีวิตไปวันๆเนี่ยบางทีจุดหมายมันไม่มีชัดพลังมันก็ไม่แค่มีนะครับผมคิดว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขพูดง่ายๆว่าต้องจัดการที่อารมณ์ก่อนเพราะว่าทันทีที่เรามีอารมณ์พร้อมอารมณ์ดีขึ้นมีความสนุกเราจะมีพลังในการทำหลายอย่างมากๆตัวอย่างที่เจอบ่อยก็คือเวลาคนเรามีความรักอ๋อคนเราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนได้เลยนะครับเวลาเขามีความรักดังนั้นถ้าคุณสุขใจคิดว่าประเด็นนี้อาจจะเกี่ยวข้องก็ลองมองดูนะครับว่าคุณจะเอาอะไรที่มาเติมความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าแล้วก็เอาสิ่งบางสิ่งภายนอกตัวมาช่วยกระตุ้นคุณนะครับคุณมุกสุดาบอกติดน้ำอัดลมต้องดื่มทุกวันบอกคนอื่นจะเลิกแต่ไม่ได้เลิกสักทีหนึ่งตัวนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าน้ำอัดลมสัมพันธ์กันกับความเครียดด้วยนะครับแล้วก็น้ำตาลก็มีฤทธิ์เสพติดครับดังนั้นคุณอาจจะต้องออกแบบการจัดการกับน้ำอัดลมอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากคนส่วนใหญ่มีฤทธิ์เสพติดครับเขามักจะไม่ค่อยสามารถปรับได้ผมมักจะชวนให้ค่อยๆทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างกรณีกาแฟเย็นก็เริ่มต้นแค่ตัดคอฟฟี่เมดขออภัยต้องใช้คำว่าครีมเทียมนะครับให้เริ่มต้นตัดครีมเทียมออกแล้วก็ลดน้ำตาลลงสักครึ่งหนึ่งถ้ามีนมข้นหวานก็รีบตัดนมข้นหวานออกนะครับตัวนั้นคือเป้าเล็กๆที่คุณเริ่มต้นได้ส่วนน้ำอัดลมนะครับมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามันเซลล์หรือขายเป็นแพ็คเวลาคุณไปกินฟาสต์ฟู้ดเนี่ยหลักง่ายๆคือคุณอย่าสั่งต้องตั้งใจก่อนจะเดินเข้าฟาสต์ฟู้ดยี่ห้อไหนก็ตามนะครับว่าถ้าเดินเข้าไปแล้วเราจะยอมจ่ายตังค์เสียเงินค่าน้ำเปล่านะครับอันนั้นเนี่ยจะช่วยคุณได้ดีที่สุดคุณยินดีบอกว่าใช่แล้วค่ะเทใจให้กับงานเต็มร้อยจนลืมหลายอย่างถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นเวลาที่คุณจะหันกลับมาเลือกสักอย่างหนึ่งที่คุณอยากทำให้ดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับงานมันให้รางวัลความรู้สึกได้ดีก็จริงแต่ว่างานเป็นของเทียมสำหรับชีวิตมนุษย์นะครับผมใช้คำนี้เป็นเพียงการชวนมองนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยอยู่โดยธรรมชาติเนี่ยเราต้องการปัจจัย4แล้วเราก็ต้องการมีเวลาสมัยเดิมที่ผมพูดไว้ว่าเราต้องการค้นหาความหมายของชีวิตด้วยนะครับดังนั้นถ้างานหมายถึงเงินคุณก็ต้องระวังว่าคุณจะไปใช้เวลาเพื่อเงินมากไปแต่บางทีงานมันเป็นความภูมิใจคุณก็ต้องระวังว่าคุณจะเสพติดความภูมิใจและการชื่นชมของคนในงานเพราะนั่นอาจจะหลอกล่อคุณให้คุณหลุดออกจากจุดหมายสำคัญที่กว้างกว่านั้นของชีวิตเรานะครับงานเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งครับอย่าเผลอจัดเวลาเทมันให้หมดนะครับผมจะต่อแล้วนะครับอายุเพิ่มขึ้นวัยทองทำให้เป็นแพนิคไหมคะหัวข้อมันไม่เกี่ยวโดยตรงนะครับแต่ผมตอบสั้นๆว่าแพนิคนี่เป็นผลปลายทางของความตกใจกลัวในอาการทางกายของตัวเองซึ่งเป็นผลของความกังวลคราวนี้อาการทางกายมีได้หลายอย่างมากวัยทองก็เป็นวัยที่มีอาการทางกายได้แล้วก็อาการทางกายนี้ถ้าไปเกิดขึ้นในคนที่ขี้กังวลเป็นพื้นอารมณ์ในสถานการณ์ที่ทำให้เขาตกใจตื่นตระหนกมันก็อาจจะเข้าสู่วงจรแพนิคได้ถ้าคุณรู้ตัว การดูแลสุขภาพทั่วไปการจัดการความกังวลรวมถึงแอปสุขคลายกังวลก็จะช่วยคุณได้ในเรื่องนี้นะครับมีเรื่องแพนิคอยู่ในนั้นด้วยนะครับท่านอื่นขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับคุณประยูนศรีบอกส่วนใหญ่จะทำงานตามแผนไม่ทันส่งงานทันเดดไลน์แต่ไม่มีคุณภาพซึ่งในที่นี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงงานล้นมือหรือว่าคุณมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งทำให้งานมันไปเร่งเอาช่วงท้ายนะครับถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็ลองดูว่าจะจัดการยังไงถ้างานท่วมผมคิดว่าคุณต้องทบทวนครับว่างานท่วมเพราะระบบไม่ดีหรืองานท่วมเพราะคุณปฏิเสธไม่เป็นหรือจัดการระบบงานไม่เป็นนะครับลองแก้ที่ตรงนั้นดูแต่ผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันมันมีงานท่วมที่เกิดจากระบบไม่ดีอยู่เยอะผมก็พบว่าในระบบราชการแม้ว่าเราจะมองว่ามีหลายคนทำงานเช้าชามเย็นชามอย่างที่เราเคยพูดกันในอดีตเนี่ยแต่คนในวงราชการที่ผมรู้จักโดยเฉพาะคนในกระทรวงสาธารณสุขที่ทำในหน่วยบริการนะครับงานก็ท่วมจนหน้าเห็นใจมากนะครับผมก็ไม่มีคำตอบให้เขานอกจากถามให้เขาตั้งคำถามว่าเขากะว่าจะอยู่ในงานแบบเนี้ยได้นานแค่ไหนนะครับคนใกล้ตัวผมคนหนึ่งผมก็พยายามให้เขาทบทวนดูว่าตอนนี้งานมันตอบโจทย์ชีวิตดีแค่ไหนเพราะว่าหลายงานตอนนี้ในระบบราชการไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นงานที่เป็นไปตามพิธีกรรมจนกระทั่งคนทำงานเสียเวลาทำงานนะครับงานมีผลผลิตต่ำลงเพราะรูปแบบพิธีกรรมหลายอย่างนะครับดังนั้นตรงนี้คุณประยูนศรีก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณจะทำไงให้มันมีคุณภาพดีขึ้นลองหาวิธีดูพอดีมันไม่ได้ตรงกับหัวข้อสักทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณจะลองเชื่อมกันกับหัวข้อนี้ก็คือมีอะไรที่เป็นการผัดวันประกันพรุ่งที่ทำให้คุณทำงานไม่ทันเดดไลน์และคุณภาพไม่ดีคุณลองดูว่าคุณจะแก้ตรงไหนนะครับผมไล่ต่อแล้วนะครับคุณฉัตรบุราพัฒน์บอกว่าคำตอบที่ตอบหาค่ะคุณหมอคำตอบที่ตามหาคำตอบมานานอ๋อผมเข้าใจว่าคุณได้คำตอบนะครับอันนี้เดาแบบแง่ดีนะครับถ้าผมเดาผิดส่งมาแก้ข่าวได้นะครับจากประจวบทักทายมานะครับคุณพงษ์รัตน์บอกมีทุกข้ออ๋อมีทั้ง5สาเหตุรวมกันถ้าอย่างนั้นคุณเลือกสักหนึ่งลองจัดการดูนะครับถ้าให้ผมเลือกผมมีจะให้เลือกจากการจัดการความเครียดก่อนครับเพราะความเครียดเป็นแม้จะเป็นผลปลายทางของหลายเรื่องนะครับแต่พอคุณจัดการให้คุณได้พักได้สงบเนี่ยคุณจะมองอะไรได้ทะลุมากขึ้นนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคุณแม่ท่านนึงอยากให้ผมจัดการหลักจัดหลักสูตร1วันเพื่อฝึกวิธีจัดการความเครียดให้กับลูกของเธอ2คนเพราะเธอห่วงว่าลูกของเธอถ้าเครียดเรื้อรังจะกลายเป็นซึมเศร้าซึ่งมีอยู่คนหนึ่งเริ่มมีอาการซึมเศร้าและเตรียมไปพบจิตแพทย์อีกคนหนึ่งเริ่มบ่นว่าไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับดังนั้นถ้าคุณมีหลายเรื่องให้เริ่มต้นจากการจัดการความเครียดและเติมความสุขในชีวิตนะครับผมก็ตอบคุณแม่ท่านนั้นไปด้วยนะครับว่าผมจะจัดโปรแกรมเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกให้และตอนนี้ก็มีกำหนดการด้วยแล้วครับคุณฉัตรบุราพัฒน์บอกว่าความสงสัยที่ตามหาคำตอบมานานค่ะคุณหมอเป็นบ่อยเลยขออภัยผมอ่านแล้วก็ยังงงๆนิดหน่อยนะครับคุณกำลังบอกว่าคุณเป็นบ่อยคือมีความสงสัยหรือว่ายังไงนะครับคุณรุติ่งบอกว่าเป็นทั้ง3เป็นข้อ3ข้อ4ขอบคุณสำหรับคำอธิบายมันใช่เลยนะครับถ้าคุณพบว่าใช่นะครับผมอยากจะแนะนำว่าให้ลงมือทำถ้าข้อ3ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพูดแล้วตัวเองก็ลืมนะครับข้อ3ก็คือสมบูรณ์แบบข้อ4คือท่วมถ้าเป็นอย่างนั้นวิธีแก้ที่ตรงที่สุดนะครับก็คือการจัดการความเครียดอีกแล้วล่ะครับหาวิธีเติมสุขแล้วก็จัดการความเครียดดูนะครับถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือมาเรียนหลักสูตร1วันได้นะครับคุณจะเดินหน้าต่อไปบอกว่าเวียงจันทน์ที่สปป.ลาวก็กำลังฟังอยู่อ๋อยินดีต้อนรับนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยไปทำงานหรือไปเที่ยวที่นั่นหรือเป็นคนลาวที่มาฟังด้วยนะครับคุณอุ้ยบอกกำลังเป็นอยู่เลยกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่ คุณจินนี่บอกมีหลายอย่างที่เป็นเป้าหมายแต่ไม่แน่ใจว่าอันไหนจะเหมาะหรือดีกับตัวเองก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรจริงจังผมแนะนำว่าให้เลือกอันที่ง่ายที่สุดแล้วกวนใจคุณมากที่สุดมาลองทำดูนะครับหรือคุณอาจจะลองเอามาเรียงกันก็ได้ว่ามีกี่เรื่องแล้วลองตั้งเกณฑ์บางอย่างเช่นเรื่องนั้นคุณสามารถทำได้เลยแล้วลงมือทำสักเรื่องหนึ่งก่อนเพื่อเราเรียกว่าเป็นการเอาชัยนะครับปลุกให้เกิดความเชื่อมั่นก่อนนะครับหรือเอาเรื่องที่กวนใจคุณแล้วคุณรู้สึกหงุดหงิดจากเรื่องนี้บ่อยที่สุดก็หยิบเรื่องนั้นมาทำนะครับแต่เวลาจะหยิบเรื่องนั้นถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ขอให้ตั้งเป้าก้าวเล็กนะครับก้าวแรกให้มันเล็กๆนะครับคุณยินดีบอกออกแบบการทำงานได้ก็ต้องออกแบบชีวิตให้ได้พูดแล้วก็น่าคิดและผมเห็นด้วยครับผมเคยมีข้อสรุปอย่างนึงกับตัวเองว่าหลักคิดที่ผมได้เรียนในเรื่องของการวางแผนงานมันเป็นหลักเดียวกันกับที่เราเอามาวางแผนชีวิตได้แต่คนส่วนใหญ่เอาวิธีคิดไปวางแผนงานเชิงรุกแต่ไม่ค่อยเอาวิธีคิดมาวางแผนชีวิตเชิงรุกสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าคุณยินดีมีระบบคิดในการวางแผนที่ดีแล้วใช้ในงานได้ผลผมเสนอว่าให้ถอยตัวเองออกมาและมองชีวิตในภาพรวมขอให้งานเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วลองออกแบบดูใหม่นะครับเพื่อคุณจะจัดการชีวิตได้ลงตัวมากขึ้นด้วยนะครับคุณรุติ่งบอกว่าพบว่าอยู่ใกล้ๆคนที่ไม่ผัดวันประกันพรุ่งช่วยกระตุ้นอันนี้ก็ช่วยได้จริงนะครับเหมือนกับที่เรามีข้อสรุปว่าคนที่ออกกำลังกายถ้าอยากออกกำลังกายนะครับคนอยากออกกำลังกายวิธีหนึ่งก็คือไปเข้ากลุ่มคนออกกำลังกายเพราะมันมีคนมาช่วยกันกระตุ้นเรานะครับคุณพิมพ์ชนกบอกเป็นอันที่4คือภารกิจท่วมงานเยอะทำไม่ทันทิ้งไว้แล้วก็อ่อนล้าก็เลยไม่ได้ทำสิ่งที่คิดว่าอยากทำตัวนี้ก็ต้องดูละครับว่าเราจะจัดการงานที่ท่วมนั้นอย่างไงด้วยการค้นหาสาเหตุก่อนว่าอะไรทำให้งานท่วมเป็นอย่างแรกนะครับเราสเปคสูงทำให้เราทำงานละเอียดกินแรงเราปฏิเสธไม่เป็นหรือว่าปลื้มกับคำชมแล้วก็เลยรับงานมาเกินตัวหรือระบบไม่ดีแล้วเราไม่ไปต่อรองออกแบบระบบให้ดีกับเจ้านายเราเนี่ยนะครับยังไงก็ตามไม่มีใครจะรับผิดชอบชีวิตเรานอกจากตัวเราเองนะครับดังนั้นถ้าคุณมีเวลาก็ลองทบทวนมันดูหน่อยนึงนะครับถ้ายังทำไม่ได้มากนักขอให้จัดเวลาดูแลใจตัวเองวันหนึ่งประมาณสัก 10-15 นาทีก็ยังดีนะครับแล้วก็ถ้าดีไปกว่านั้นก็คือมีเวลาดูแลร่างกายตัวเองด้วยครับคุณฉัตรบุราพัฒน์บอกว่ารู้ว่าศักยภาพมีสามารถทำได้ดีด้วยแต่บางครั้งกับการตัดสินใจลงมือในครั้งแรกมันยากจังนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมแนะนำว่าการลงมือทำครั้งแรกให้ทำสิ่งง่ายๆที่เราแทบลงมือทำแล้วแทบจะต้องสำเร็จนะครับเรียกว่าปิดประตูความล้มเหลวไว้ก่อนในก้าวแรกเพื่อให้เราลงมือทำนะครับเราต้องการเปลี่ยนนิสัยการอยู่ในความคิดให้กลายเป็นนิสัยการลงมือทำนะครับคุณปกามาศบอกรู้สึกเครียดตลอดเวลาผ่อนคลายตัวเองไม่เป็นผมคิดว่าคุณต้องการการดูแลเรื่องนี้โดยตรงถ้าคุณจัดการเรื่องนี้ได้เรื่องอื่นจะง่ายขึ้นนะครับคนที่เครียดตลอดเวลายังมักจะมีพื้นอารมณ์ที่เป็นคนกังวลง่ายตัวนี้ก็ต้องการให้รู้ว่าการฝึกฝนของเรามันช่วยได้ดีมากๆแต่ต้องใช้เวลาฝึกยาวนะครับค่อยๆทำไปค่อยๆกลุยไปนะครับกลุยทางคุณชัยโพเมตตาบอกว่าตอนเริ่มไปเรียนทำอาหารและขนมใหม่ๆยังไม่กล้าคิดจะทำขายเพราะไม่มั่นใจลองทำกินในครอบครัวและแจกเพื่อนใส่บาตรก่อนก็พอเราได้ลองไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นเราก็จะสะสมมากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็หลายคนก็เปลี่ยนหารายได้เสริมหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางอาชีพหรือทำเป็นงานหารายได้ในวัยเกษียณก็มีนะครับเรื่องของการทำอาหารและทำขนมคุณเกมชยนิสนะครับบอกว่าแกมหรือเกมหรือว่าแก้มไม่แน่ใจนะครับใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีแรงบันดาลใจรู้สึกเบื่อไม่สนใจอะไรเป็นพิเศษผมคิดว่าคุณน่าจะอยู่ในกลุ่มของการเครียดเรื้อรังด้วยนะครับการใช้ชีวิตไปวันๆแล้วเบื่อหน่ายเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราขาดพลังอย่างมากแล้วพลังชีวิตเนี่ยมันมีทั้งส่วนของชีวภาพที่เราพูดว่ากินนอนออกกำลังกาย แล้วก็ทางจิตใจและสิ่งแวดล้อมสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวนี้คือกระบวนการทางความคิดในหลักสูตรปลดล็อกพลังชีวิตนี่ก็จะลงเรียนเรื่องไอซ์เบิร์กเยอะนะครับลงเรียนเรื่องปฏิสัมพันธ์ผมคิดว่าคุณเกมหรือแก้มเนี่ยต้องเรียนรู้การจัดการกระบวนการภายในใจตัวเองกับปฏิสัมพันธ์ที่เรามีเพื่อเติมพลังให้กับเราได้ดีขึ้นนะครับคุณประยูนศรีบอกอยากเริ่มเขียนหนังสือแต่ไม่ได้เริ่มเสียทีนะครับแสดงว่ามีประสบการณ์ชีวิตและอยากจะแปลงมันเป็นการผลงานสักชิ้นหนึ่งนะครับผมอยากจะชวนว่าถ้าอยู่เมืองไทยมันมีหลักสูตรการเขียน1วันนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มต้นอยากเขียนทั้งเล่มแต่เขียนเป็นบทสั้นๆไปโพสต์ไปวางมันมีหลายรูปแบบที่เราจะทำเป็นก้าวเล็กๆตรงนี้คุณต้องลองแอบออกแบบดูนะครับคุณวิภาดาบอกพัดวันประกันพรุ่งในการปรับความเข้าใจกับสามีว่าจะเขียนจดหมายถึงเขาแต่ก็ไม่ได้เริ่มเพราะมีเรื่องเยอะมากจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่งผมคิดว่าเริ่มต้นจากการทักทายแล้วก็บอกเขาได้ว่าเรายังมีความคิดถึงและการปรารถนาดีนะครับอย่างน้อยก็เป็นการเชื่อมต่อความรู้สึกไม่ปล่อยให้ต่างคนต่างคิดไปโดยเมาไม่รู้ว่าแต่ละคนอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงนะครับถ้าคุณอยากปรับความเข้าใจเขียนสื่อสั้นๆไปก่อนก็ยังดีกว่าไม่ได้เขียนนะครับซึ่งก็เป็นหลักเดิมก็คือก้าวเล็กๆมันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นแต่ก่อนจะเริ่มต้นเขียนเนี่ยคุณอาจจะต้องการเวลาในการทบทวนว่าคุณมีบทเรียนอะไรที่คุณอยากจะใช้ในการปรับความเข้าใจกับเขาบ้างต่อนะครับคุณเจนี่บอกอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ซึ่งก็คือกลุ่มที่4นะครับคุณลำไพบอกว่าหลังจากฟังหมอจะมาจากแอปอาการดีขึ้นมากยินดีนะครับไม่แน่ใจว่าแอปตัวไหนนะครับคุณนัททีบอกคอร์ส1วันพูดถึงชื่อคอร์สอะไรตอนนี้ก็มีเรื่องเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกครับซึ่งจะจัดในเดือนกันยายนถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้นะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้จะเป็นคอร์ส1วันที่จัดเป็นระยะซึ่งตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน3หลักสูตรนั่นนะครับคุณนิสาชนบอกตอนนี้หนูเครียดมากก็เลยผัดวันประกันพรุ่งผมก็อยู่ในกลุ่มที่4ที่ผมได้แนะนำแล้วว่าต้องจัดการดูแลตัวเองก่อนจัดการความเครียดเป็นนะครับคุณงามนิดบอกตั้งใจทำงานวิจัยเพื่อจะออกผลงานวิชาการแต่ผัดวันประกันพรุ่งมาเป็นปี1ไม่แน่ใจว่าจะทำสำเร็จไหมทั้งที่จบปริญญาเอก2งานประจำก็มีพอสมควร3รู้สึกว่างานที่ทำที่ทำงานไม่สนับสนุนถ้าอยากให้คำแนะนำมันค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ผมขออนุญาตตอบเป็นหลักการก่อนนะครับว่าอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องถามตัวเองว่างานวิจัยที่จะออกเป็นผลงานนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับคุณยังไงถ้าคุณไม่ทำมันจะส่งผลอะไรกับคุณไหมนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตัวนี้ก็เพื่อที่จะค้นหาแรงจูงใจก่อนนะครับถ้าคุณค้นแล้วมันยังไม่ค่อยมีคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ยังไม่พร้อมแต่ถ้าคุณค้นแล้วคุณอยากทำแต่คุณคิดว่าที่ทำงานไม่สนับสนุนก็ต้องถามว่าการที่ทำงานไม่สนับสนุนมันสำคัญไหมที่คุณต้องรอเขาสนับสนุนนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันสำคัญมากคุณอาจจะไม่ต้องรอที่ทำงานก็ได้อย่าปล่อยให้บรรยากาศและวิธีบริหารงานของคนในที่ทำงานหรือระบบงานมาขวางความการทำสิ่งที่คุณอยากทำเอาอย่างนี้ละกันนะครับยกเว้นคุณมองว่าทำไปก็เท่านั้นมันไม่มีผลอะไรก็ขี้เกียจทำผมก็เคยอยู่ในสภาวะนี้นะครับบางช่วงก็พักก็ได้นะครับตอนนี้เป็นทางเลือกทั้งนั้นเลยเครียดแล้วไม่รู้ว่าเครียดมีครับที่ไม่รู้เพราะว่ามันออกมาทางอาการทางกายออกมาเป็นอาการทางโรคทางกายออกมาเป็นอาการได้หลากหลายทุกเรื่องเลยครับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาเครียดนะครับ คุณวินัยบอกพนักงานสอบสวนทำงานท่ามกลางความขัดแย้งคนมาทะเลาะกันต่อหน้าผู้บังคับบัญชากดดันสำนวนค้างเครียดผมเคยคุยกับนายตำรวจหลายคนครับเป็นงานถ้าโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจนี่เครียดมากๆเลยนะครับแล้วบางทีต้องพูดตรงๆว่าระบบไม่ได้ใช้คนได้ทั่วถึงนะครับก็เป็นเรื่องที่เห็นใจสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานนะครับเคยมีนายตำรวจมาคุยกับผมบอกโอ้โหอยู่ลำบากเหมือนกันนะครับด้วยระบบสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะว่าคนตั้งใจทำงานกับรู้สึกว่างานหนักเครียดมากคนลอยชิวๆกับรู้สึกว่าเพลิดเพลินนะครับซึ่งมีคนกลุ่มนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะครับมีทุกวงการส่วนใหญ่อยู่ในราชการมากกว่ากับนะครับเพราะว่าภาคเอกชนจะมีกลไกในการตรวจสอบที่เข้มกว่านะครับในเรื่องนี้มีเครื่องมือการบริหารคนที่ดีกว่าคุณวิเชียนบอกเมื่อเช้าไปวิ่งออกกำลังกายตอนแรกกะจะฟังเพลงตอนวิ่งพอเริ่มวิ่งเปลี่ยนใจหันมาฟัง YouTube ของอาจารย์หนึ่งตอนอ๋อขอบคุณมากครับมีคำถามว่าออกกำลังกายเช้าหรือเย็นดีกว่าเวลาที่คุณพร้อมออกได้เลยครับเช้าดีตรงถ้าคุณยังไม่ได้ทานอาหารมันจะเผาพลังงานที่ค้างอยู่ในตัวได้ดีกว่าเย็นถ้าไม่ดึกเกินไปมันช่วยให้คุณหลับดีขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งสองอย่างดีครับดีกว่าไม่ทำสักเวลาหนึ่งก็ได้หรือผมวันหยุดบางวันผมทำเช้าเย็นนะครับเป็นความเพลินไปอีกแบบหนึ่งชอบใช้ baby steps อ๋อครับบางเล่มก็จะใช้คำว่า small win นะครับโอ้คำถามยาวมากอ๋อจะหมดแล้วนะครับคุณสำราญบอกหลักสูตร1วันวันที่เท่าไหร่ติดต่อที่ไหนสนใจมากจะถามลูกพาไปได้ไหมอยู่น้องคายใช่หรอครับอ๋อแต่ลูกอยู่กรุงเทพถ้าคุณอยู่หนองคายเดี๋ยวคุยกันเผื่อคุณมาหลักสูตร2วัน1คืนจะคุ้มกว่าการเดินทางมาวันนึงแต่เคยมีคนขับรถมาจากกาฬสินธุ์เพื่อมาเรียนหลักสูตรวันนึงอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์หลักสูตรเรื่องความเครียดไว้เลยนะครับภายในวันพรุ่งนี้เช้านะครับคุณเรวดีบอกการใช้ชีวิตที่ดีมีการใช้ชีวิตที่ดีคือกินนอนออกกำลังกายสวดมนต์ทำสมาธิแต่มีปัญหาการทำงานที่ดูเหมือนจะมีการผัดวันประกันพรุ่งคือทำอาชีพอิสระอยู่ 2-3 อย่างที่ไม่ได้สอดคล้องกันแต่มักจะเลือกทำงานที่สบายใจกว่าละเลยงานที่คนอื่นร้องขอมาตัวนี้มันเป็นกลไกทางจิตที่คนเรามักจะทำอะไรที่มันง่ายนะครับถ้าคุณคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลเสียก็เหมือนกับคุณได้เลือกทางสบายมันก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไม่มีข้อเสียอะไรแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันทำให้คุณไม่ได้ใช้ศักยภาพหรือไม่ได้ทำงานที่สำคัญนะครับอย่างน้อยคุณก็ตระหนักว่าคุณไม่ได้ทำสิ่งนี้อยู่นะครับวิธีง่ายๆก็คือเราจะตั้งเป้าว่าเดือนนึงเราจะทำเรื่องที่มีคนยื่นร้องขอมา1เรื่อง2เรื่องอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณตั้งเป้าอย่างนี้ก็พยายามเลือกทำสักครั้งหนึ่งต่อ1เดือนอย่างน้อยคุณก็ยังมีส่วนผสมนี้หรือจะตั้งเป้ามากกว่านี้ก็ได้นะครับอาทิตย์นึงเราจะทำอย่างนี้1เรื่องแล้วแต่ลักษณะงานนะครับคุณประกามาสนใจทุกคอร์สยินดีครับแวะมาเรียนกันได้นะครับคุณสุรพงศ์บอกแรกมันแรงบันดาลใจมันหมดไปแล้วถ้ามันหมดเพราะภายนอกนะครับผมมีข้อคิดว่าอย่าปล่อยให้คนอื่นมาทำลายพลังใจของคุณครับแต่ถ้ามันหมดเพราะภายในนะครับผมมีข้อคิดว่าขอให้คุณเมตตาตัวเองครับเพราะว่าคำบั่นทอนที่คุณมีภายในตัวเองเนี่ยถ้ามองแล้วมันมีเจตนาดีให้คุณลุกขึ้นครับดังนั้นก็อย่าฟังคนอื่นมากให้เมตตาตัวเองมากๆคุณจะได้มีพลังลุกขึ้นทำอะไรดีๆให้กับตัวเองนะครับคุณมุกสุดาบอกตอนเป็นซึมเศร้าจะทิ้งตัวผัดทุกอย่างที่ควรทำนอนหนีความจริงทำให้รู้สึกแย่ใช่ครับหลายคนไม่ได้ทำแล้วก็รู้สึกยิ่งแย่พอรู้สึกยิ่งแย่ก็เลยไม่มีพลังพอไม่มีพลังก็เลยไม่ทำพอไม่ทำก็เลยรู้สึกแย่แล้วมันก็วนกันอย่างนี้นะครับนั้นคำแนะนำของผมวันนี้ก็ถ้าคุณสังเกตให้ดีมันจะมีลักษณะของการพยายามจะตัดวงจรเช่นถ้าคุณรู้สึกแย่คุณเมตตาตัวเองหน่อยนึง อยากทำอะไรก็ทำนิดนึงดีกว่าไม่ทำนะครับค่อยๆขยับไปทีละนิดนะครับมันจะไปได้ดีกว่าที่คุณอยากจะก้าวกระโดดนะครับคุณจริยวรรณบอกเป็น OCD ไปหาหมอแต่ไม่ต่อเนื่องตอนนี้ไม่มั่นใจเลยแย่กับตัวเองมากไม่เก่งไม่ดีพอไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบจาก OCD ไหมคือ OCD เนี่ยหรือคนย้ำคิดย้ำทำเนี่ยนะครับพื้นอารมณ์เป็นพื้นของความกังวลแล้วยังมีแฝงไว้ซึ่งความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความเครียด ซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่เหลือพลังไปทำอย่างอื่นนะครับมันมีวิธีในการรักษานะครับแต่ OCD เนี่ยยาให้ผลประมาณ 60% ที่เหลือเนี่ยต้องอาศัยการฝึกครับซึ่งผมเจอกรณี OCD หนักๆบางคนเนี่ยพอปรับยาเข้าที่นะครับไปฝึกอะไรได้อีกเยอะแล้วคราวนี้ก็มาเสริมฤทธิ์การออกฤทธิ์ของยามากเลยนะครับคุณจนีบอกคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำสามารถเป็นโรคซึมเศร้าหรือเครียดเรื้อรังได้ไหมได้ครับเพราะว่ามันเป็นเพียงหนึ่งขาของการที่ทำให้เราสุขภาพจิตดีครับการออกกำลังกายแต่ว่ามันอาจจะไม่แรงพอถ้ากระบวนการความคิดที่เรามีอยู่มันยังดึงตัวเราไว้หรือระบบชีวภาพของเรามันไวกับการที่เราจะเครียดเรื้อรังและเศร้าได้เนี่ยนะครับเป็นไปได้ครับจริงๆผมมีคนไข้บางคนที่มีโรคซึมเศร้าเรื้อรังแล้วก็ออกกำลังกายแบบยังหนักเลยนะครับก็ยังเป็นเลยครับแต่ว่ากรณีนั้นก็ต้องออกแบบการรักษาให้เหมาะสมนะครับคุณสุชาดาชื่นชมมาคุณยุ้ยบอกว่ากลัวการมีความรักใหม่เคยถูกทำร้ายถูกทิ้งทำไงดีกลัวการมีความรักเพราะถูกทำร้ายถูกทิ้งผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องมีหัวข้อต่างหากนะครับอาจจะเป็นการก้าวพ้นความรู้สึกบางอย่างที่เป็นความทรงจำที่เจ็บปวดที่ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าจะพูดมันก็คงพูดเป็นเพียงหลักการเนื่องจากมันมีรายละเอียดเยอะมากแม้แต่ถ้าคุณจะมาเรียนหลักสูตร letting go ปล่อยวางสัมภาระทางใจเนี่ยคุณยังต้องผ่านหลักสูตรพื้นฐาน2หลักสูตรก่อนถึงจะมาหลักสูตรนี้ได้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมจะลองดูว่าผมจะพูดในเชิงแนวคิดในเรื่องของการจัดการเรื่องราวที่เจ็บปวดยังไงได้บ้างอ๋อแต่ผมเคยพูดเรื่องนึงนะครับเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองที่มีกับเรื่องในอดีตนะครับเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวในอดีตลงไปค้นดูนะครับอันนะผมจะต่อในคอนเซปต์สุดท้ายแล้วนะครับต่อจากนี้ในหน้าสุดท้ายนะครับที่ผมเตรียมไว้ก็คือเวลาที่คุณวิเคราะห์สาเหตุได้ครบทั้ง5แล้วเนี่ยคุณก็ลองมาประมวลดูว่าตกลงสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุหลักสาเหตุรองประกอบกัน 2-3 สาเหตุมีได้บางคนมี5อย่างที่บอกกันจากนั้นก็ลองถามตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยน1เรื่องที่ผมคุยวันนี้ว่าให้เลือกไว้ในใจเนี่ยลองดูว่าการที่มันไม่ได้ลงมือทำเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงมันสำคัญกับตัวคุณและชีวิตคุณมากแค่ไหนมีอะไรมาดึงคุณไว้ที่ทำให้คุณไม่ได้ลงมือทำบ้างจากนั้นให้ลองแก้ตามแนวทางแต่ละสาเหตุที่ผมได้พูดไปแล้วและลองเริ่มต้นด้วยการวาดภาพปลายทางที่คุณต้องการให้ชัดแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นทีละขั้นทีละขั้นสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดในตอนลง5สาเหตุก็คือเราต้องการคำพูดที่จะให้กำลังใจหรือเติมพลังในการให้เรามีแรงในการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งเมื่อกลุ่มที่ผมไปคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเนี่ยมีคุณพ่อท่านหนึ่งสูบบุหรี่แล้วเขาอยากเลิกบุหรี่เพื่อลูกของเขาซึ่งเป็นเด็กผู้ชายและกำลังจะเข้าวัยรุ่นเขาไม่อยากให้ลูกมีแบบอย่างไม่ดีนะครับตอนที่เราเข้าสู่บทเรียนนี้ผมถามเขาว่าคุณจะพูดกับตัวเองยังไงในจังหวะที่คุณอยากจุดบุหรี่สูบในเวลาที่คุณตั้งใจที่จะไม่สูบซึ่งก็คือเวลาที่เขาหลังทานข้าวเที่ยงเขาวางเป้าว่าเขาจะไม่สูบบุหรี่ผมก็ถามเขาว่าคุณจะพูดกับตัวเองยังไงนะครับเขาพูดว่าเราต้องทำได้เพื่อลูกนะครับเราต้องทำได้เพื่อลูกเวลาที่เขาพูดเนี่ยน้ำตาเขาจะไหลด้วยนะครับซึ่งรู้ดีว่าเขามีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างคำพูดประเภทนี้มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมเตรียมมาในเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องหลักสูตรอบรมผมจะโพสต์เพิ่มเติมให้แล้วก็ตอนนี้ผมมีเว็บไซต์ที่จะไปวางเรื่องหลักสูตรอบรมไว้นะครับชื่อเว็บhmoprawet.com MORPRAWATE ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ด้วยเช่นกันว่าอยู่ที่ไหนนะครับแบบไหนที่เรียกว่าโรคเครียดตอบอีกนิดนึงนะครับคือคำว่าเครียดนี่มันเป็นสภาวะทางอารมณ์ร่างกายและจิตใจที่มีความรู้สึกมันถูกคุกคามถูกกดดันและมีอารมณ์ลบหลายอย่างอยู่ในนั้นได้นะครับมันไม่ได้เป็นโรคโดยตัวมันเองแต่ความเครียดจะนำไปสู่โรคทางกายได้มากมาย แล้วก็นำไปสู่โลกทางจิตใจได้มากมายนะครับคุณฟาริดานะครับบอกว่าใช่ค่ะอาจารย์การที่เราจะตั้งใจทำอะไรต้องค่อยทำไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มกำลังใจในอนาคตครับก็เป็นการมาช่วยกันเติมให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายคำถามแล้วก็กำลังใจทั้งหมดนะครับเราจะพบกันในวันอาทิตย์หน้าในเวลาเดิมสำหรับท่านที่สนใจเรื่องการอบรมรอผมเขียนรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้พูดวันนี้นะครับแล้วก็รอเข้ามาดูได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปนะครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับขอให้มีโอกาสได้เริ่มต้นลงมือทำสิ่งที่คุณผัดวันประกันพรุ่งมานานนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่เวลา20:00 นวันอาทิตย์ที่22 กรกฎาคมครับวันนี้สวัสดีครับ